Amen. Samal ajal, kui nad palvetavad, me saame võtta istet ja me läheme tänase teema juurde. Ei ole, nüüd on. Tere tulemast kõigile. Kuidas te naudite üldse seda selle aasta talve? Paljud naudivad seda? Tundub, et ikkagi me oleme oodanud seda, eks ole? Keegi ütles kunagi, et päris Eesti talv, eks? See päris õige talv on nüüd käes. Kus lund on niimoodi, et seda on üle aru isegi. Ma olen nõus. See on mõnus. Julgustan võtma osa sellest... Nautima seda nii palju, kui seda on. Ma käisin eile Saku metsade vahel suusatamas. Tegin 7-kilomeetris ringi, võttis täitsa võhmale täitsa. Aga mis mind hämmastas oli see ilu, eks ole? Mändide, kuskede vahel, lumised, puud, päike paistis, murdis läbi. Fantastiline, kas pole mitte nii? Looduse keskel olla praegusel ajal. Täiesti fantastiline, julgustan siin võtma sellest maksimaalselt osa. Minu see on üks kingitus, näha sellist talve. Amen. Aga nüüd lähme teema juurde täna. See seeria pealkiri on ärkamise õppetunnid. Ja Jumal on läbi kogu risti koguduse ajaloo annud vaimulike ärkamisi. Ja seda iseloomustab olukord, kus usklike sees tekib siuke teissugune igatsus, suur nälg ja janu Jumala järgi. Endine tavapärane elu enam ei rahulda, kooskäimine ja tegevus. Hing hakkab igatsema midagi enamat, midagi rohkemat. Ja Jumal saab suureks, tema armastus tõmmab Jeesusele lähemale, kutsub end täielikult temale üle andma. Aastal 1904 kuni 1905 leidis aset võimas ärkamine Walesis, kus lühikese aja jooksul said päästetud sajad tuhanded inimesed. See on ärkamine. Ja Walesil ei ole mitte midagi on sellega pistmist varem, mitte kunagi ei ole sellist liikumist on, mis on sellist mõju avaldanud. Uskmatud pöördusid, joodikud, mängurid ja vargad said päästetud, tuhanded alustasid uut ja ausat elu. Kõikil oli kuulda, kuidas tunnistati ülesse raskeid patte, vanad võlad maksti ära, teater pidi külastajate arvu vähesuse tõttu oma uksed sulgema, hobu eeslid ei tahtnud söökaevanduses enam töötada, kuna nad polnud harjunud sellise sõbraliku kohtlemisega. Viie nädalaga liitus kogudusega 20 000 inimest. Selle ärkamisel oli väga suur mõju ühele järgmisele ärkamisele, mis oli 1906 Ameerika läänerannikul Los Angelesis aset leinud suurele pühavaimu väljavalamisele. Aprilis 1906 puhkes 3 aastat kestev vaimulik ärkamine ja seda ühes hoones Azusa tänaval Los Angeleses. See liikumine levis lühikese ajaga üle maailma kuni 50 riiki ning seda tuldi vaatama paljudest kohtadest üle maailma, mis tõtta Azusa 312 sai mõnda aega maailma kõige kuulsamaks aadressiks. Mõtleme selle peale, et tol ajal ei olnud interneti, ei olnud sellist tehnoloogiat, aga ometigi see levis nii kiiresti 50 riiki ja sealt tuldi vaatama massiliselt. Nii et võimas, kas pole? Seda liikumist, mis Azusa tänaval sai alguse, peetakse siis nelipühi liikumise, kaasaegse nelipühi liikumise sünniks. Siis sai alguse mitmed võrratud Jumala liikumised üle ilma. Kuid üks märkimisväärne liikumine toimus siin samas Tallinnas, sügavas Nõukogude Liidu ajas. Selle nimi oli Efata ärkamine. Vaadates neid liikumisi, tahame täna vaadata, mis on need õppetunnid, mis algatasid need liikumised, et mida mina ja sina me võiksime siit täna kaasa võtta. Oled sa põnevil? Teada saada, mida me võiksime õppida eelnevatest ärkamistest. No, okei. Okay. Enamasti oleme põnevil. Aga ma lähen esimese punkti juurde. Esiteks, ärkamine on Jumala töö, mitte inimeste töö. Rein Uuemeis, kes oli Efata ärkamise eestvedaja üks juhtidest, ütles, et ärkamine oli Jumala armuand, mida me ei oodanud. Ta ütles, et lõppkokkuvõttes kontrollib kõiki sündmusi Jumal. Ja selle juures me näeme kahte tõsi asja. Esiteks, ärkamine on Jumala poolt alustatud töö ja Jumala poolt elluviidud töö. Ja tegelikult kolmas tõsi asi, Jumala poolt valitud tööriistade poolt elluviidud töö. Efata juhid pidevalt rääkisid, et see igatsus polnud ise eneslikult tekitatud. Nälg ja kirglikus olid Jumala armuannid. Et sa võid öelda, et ärkamist peab igatsema, aga igatsemist ei saa ise tekitada. Amen. See igatsus mingisuguse asja järgi, see igatsus selliste palvete järgi, mis alustasid selle võimse liikumise, see igatsus tegelikult tuli Jumala käest. Et seda lihas või inimliku tahtega ei olegi võimalik põhjustada. Seda ei ole mõtet nagu hakata proovima. Jumal tegelikult ei vaja oma plaanide ellu viimiseks palju inimesi. Ta saab sellega ise hakkama. Tema ise saab põhjustada võimsa liikumise siin maa peal. Vaatame, mis vanas testamendis toimus. Gideon ja tema 300 meest tegelikult olid võidukad 135 pealise armee valutamisel. Jumal pidevalt ütles Gideonile, võta vähemaks mehi, et Gideon ei hakkaks uskuma, et see on meist, see on meie jõust, meie tahtest. Jumal tahtis talle näidata, et see on minu käest. Ta ei vaja selleks palju mehi, et võita seda armeed, mille vastu Gideon pidi minema. Ta vähendas, lasi Gideonil vähendada, kuni Gideon oli ilmselgelt, ta oli ülikindel selles, okei, me oleme selle armeega tõenäoliselt me kaotame, mitte tõenäoliselt päris kindlalt kaotame, kui Jumal ilmu välja. Ja Jumal ilmus välja. Nii et see on Jumala töö ja veel üks asjaolu, Jumal, igaüks võib olla selleks tööriist. Igaüks. See tähendab ka sina. Kui me vaatame esimese korintlaste kirja, vaatame 12 peatükki. Ta räägib siin ihuliikmetest ja ta räägib siin aulistest ja aututest ja siis ta räägib siin niimoodi, vaid hoopis vastupidi need ihuliikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud ja neid, mis meie ihus tunduvad olemat autumad, ümbritsetakse erilise auga ning näotali liikmele antakse rohkem nägusust. Meil nägusail liikmel ei ole ju seda tarvis, kuid Jumal on ihu nõnda seadnud, et on annud puudulikumale rohkem au, et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest. Amen. Nii siis Jumal olitseb, et iga üks võiks olla kasulik. Kui sa mõtled, et mul ei ole liiga palju andeid, siis ta ise ümbritseb sind auga. Kui me vaatame seda, mis toimus Asuusa ajal, siis Issand ise vastutas selle eest, kelle kaudu ta läbi murdis. Seal olid koosolekud, kus inimesed palvetasid ja siis keegi läks üles ja ütles midagi ja siis hakkasid inimesed terveks saama ja palvetasid pidevalt seal ja siis tuli kas keegi laps või keegi mees või keegi naine tagapingist ette ja seal ei olnud üldse tähtsust, kes see oli. Jumal kasutas erinevaid inimesi. Ja Asuusa seal loos, nad rõõmustasid sellest, et Jumal tegutses. Nad rõõmustasid, mitte sellepärast, et selle või teise, ei ta rõõmustasid sellepärast, et Jumal tegutses. See oli tähtis, et Jumal tegutses. Ta võis kasutada keda iganes. Keegi ei soovinud esitleda ise ennast. Kõik soovisid olla kuulekad Jumalale. Seal oli õhkond, mis takistas inimesi meeletuid püüdlusi ennast esile tuua või tulla esile ilma võidmiseta. Need püüdlused jäid lühiajaliseks. Vaim troonilt kontrollis koosolekuid. Vau! Wow. Et see oli vägev, mis seal sündis. Nii et Jumal võib igat ühte kasutada. Ka sind. Usud sa seda täna? Amen! Sa usud seda? Ta võib, et ole valmis, kui ta ütleb sulle, mine ja palveta selle inimese eest. sest ta võib siin kasutada ja kasutab. Amen. Ma mäletan 2019 aasta noorte laager, mis toimus siis Saaremaal ja ma olen seda enne rääkinud, see lugu, aga see nii hästi sobib siia. See tõestas seda, et Jumal võib kasutada keda iganes ja kasutabki keda iganes. Me olime esimese õhtu koosolekuga lõpetamas ma ise ja siis teised veel seal sulgesime koosoleku, nii nagu kord ja kohus, koosolek on lõppenud, aga Jumal otsustas, et koosolek läheb edasi. Ja ta läks edasi. Ja kelle kaudu läks edasi? Noorte kaudu. Nii et ma nägin, et kui ordineeritud vaimulikud arvasid, et nüüd on õige aeg koosolek lõpetada, siis Jumal otsustas, et koosolek läheb edasi. Ja ta läks edasi ja noored hakkasid seal palvetama, seal olid mitmeid inimesi, said püha vaimuga ristitud, tervenemised, profetlikud sõnumid ja läks see koosolek edasi. Ja ta kasutas noori inimesi. Noori võibolla, kellel ei olnud palju kogemust, kellel ei olnud vaimulike tööristidega toimetamiseks palju kogemust, aga issand ise otsustas, keda ta tahtis kasutada. Ta võib kasutada sind. Kas sa oled selles valmis? Oled sa? Ta tahab kasutada sind. Teine õppetund ärkamistest. Esimene oli siis see, et see on Jumala töö, mitte inimeste töö. Jumal ise valib, keda ta kasutab, millal ta kasutab ja kuidas ta seda teeb, kui palju ta inimeste läbi. Aga teine õppetund, innukas Jumala otsimine ja ootamine. Innukas Jumala otsimine ja ootamine. Midagi ole teha, ma vaatame ärkamiste ajalugusid, siis see seostub alati rohke palvega. Oled sa nõus minuga? Ilma palvetamisega midagi väga käima ei lähe, eks ole? Ja nõnda oli ka Asuusa sündmuste puhul William Seymour, kes oli üks eestvedaja, tema umbes 5 aastat palvetas, et ta võiks saada püha vaimu. Ja ta palvetas umbes 5 tundi päevas. Ja siis, kui ta tuli Houstonisse, siis ta suurendas oma palve aega 6 tunnini ja hiljem Los Angeleses 8 tunnini päevas. Seda põhjustas tema nälg Jumala järgi ja nägemus, mis ootas täitumist. Ta oli näljane. Ta tegutses selle nimel. Ta palvetas. Maksis hinda. Ja huvitav on see, et Seymouri jätkas välja kujunud palveviisi ka ärkamiskoosolekut ajal Los Angeleses. Vägev. Milline on sinu nälg läbimurde või ärkamise järgi? Võiks küsida. Seymour näitas eeskuju. Tal oli nälg. Mille järgi sa üldse oled näljane? Mis on sinu elu kõige suurem mootor? Mille järgi sa oled näljane? Seymour tahtis saada püha vaimuga ristitud ja tahtis näha võimast Jumala vaimu liikumist. Ja ta tegi seda, et ta palvetas ja otsis Jumala, mille järgi oled sina näljane? Mida sa nii igatsed näha? See väljendub selles, kui palju sa palud selle eest. Kas see pole mitte nii? Kui sa palud omal uut maja 5 tundi päevas, siis sa oled näljane uue maja järgi. Kui sa palud ärkamist või oma sõprade päästmist mõned tunnid, no päevas nädalas ma ei hakka seda kogust praegult võrdlema, aga see, mille järgi sa oled näljane, see paneb sind palvetama. Ma julgustan sind, ole näljane, et Eestimaal võiks toimuda võimas ärkamine, võimas Jumala vaimu liikumine. Sinu sõbrad, lähedased, tuleksid Jumala tundmisse. Meie valitsus saaks kristlikuks valitsuseks. Mille järgi sa oled näljane? See mõjutab sinu palvelu. Amen. Ja Jeesus ütles, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute isalt, seda ta annab teile minu nimel. Täninid ei ole midagi palunud, paluge, et teie ja te saate, et teie rõõm oleks täielik. Johannese 16 peatükk. Vau, ta annab meile tõotuse, mida iganes te palute, seda ta annab meile tema nimel. Ta tegelikult annab meile. William Seymour, ta teadis, et püha vaim tuleb ja ristib tema. Ta teadis, et see liikumine tuleb. Sest ta uskus, et Jeesus annab. Ja sina pead uskuma. Kui sa palud, siis sa saad. Amen. Võib-olla sa pead natuke ootama, aga sa saad. See ootamine on kannatlikkus ja see on üks voorus. Ja sellepärast see teise peatüki või teise näite või selle punkti juures oligi mul palve ja ootamine. Palve ja ootamine. Mõnikord me peame ootama. Efata koosolekud seal olevistes algasid tegelikult enama kui vaid lauljate ja pillimängijate abil. Selle taga olid palvesõdurid. Nad palvetasid pühendunult, et Tallinna inimesed, eriti noored, võiks tunda Kristust. Nad palvetasid üksi, nad palvetasid koos, nad palvetasid ühispalves, nad palvetasid, nad andsid oma parima tehes nõnda, nagu on pühakirjas. Ja koori kooselt tegelikult algasid 69 aastal, ja, aga suure märkamine, me teame, ei puhkend enne 1977. aastat, kui venelased hakkasid tulema nendele koosolekutele. Ja siis võib tunduda, et vahele ei palju sellest raisatud aega, et midagi erilist väga ei sündinud. Ainult üks ootamine ja ootamine ja ootamine ja ootamine. Aga tegelikult ei olnud sellist asja olemas nagu raisatud aeg. Selle asemel, selle aja, selle ootamise aja sees veediti palju aega palveks ja Jumalal oli võimalus liigutada õiged inimesed õigetesse kohtadesse ja tehti ettevalmistusi, laoti ettevaatlikult vundamenti. Kõik eelsammud olid ärkamiseks vajalikud ja õigupoolest poleks ilma ootamised palve ja planeerimise ja põhjaliku vaimuliku eeltööta ükski neist välistest ilmingutest päästmiste ja tervenemiste näol esinenud. Amen! Kas sa just kuulsid, mis ma ütlesin? Me oleme nii tihti mõelnud, et milleks see ootamine? See on just koja raiskamine. Jumal, kas sa ei võiks tulla kohe? Kas mul pere ei võiks kohe päästetud saada? Kas ei võiks see inimene kohe terveks saada? Ma olen tema eest juba nii palju palletanud. Kas sa ei tunne ära enda mõtte käiku? Nii see on, kas pole mitte nii? Aga ometi selle ootamise keskel Jumal midagi teeb. Jumal valmistab ette meie südameid ja sinu südant ja tõstab õiged inimesi õigesse kohtadesse. Kui sul on mingi asjaga kiire, muutub sinu ettevalmistus lohakaks. Ettevalmistus on see, mis toimub ootamise ajal. Kiireim tee Jumala plaanis edasi minnes on ootamine ja palvetamine. Jumal hindab kannatlikust. Jumal hindab kannatlikust. Tundub, et ta hindab seda kõrgelt. Ja huvitav on see, et Jumalal ei ole reeglina üldse kiire. Meil on, aga temal mitte. Kui Jumala tahtmise täitmine meie elus tähendab seda, et me peame aastaid ootama ja palvetama, siis nii olgu. Oled sa minuga nõus täna? Nii olgu. Tal ei ole kiire, aga meil on pahatihti kiire. Amen. On sul millegiga kiire? Jumal, miks asi ei tule? Miks läbimurre ei tule? Jumalal ei ole kiire. Mäletan 6-7 aastat tagasi üks inimene ütles, et ma tahan siin õnnistada. Ja ta tahtis meid õnnistada autoga. Ma ütlesin, vau, tänu Jumalale. Jumal näeb vajadusi. Ja siis seda autot ei tund. Ei tund. Ja siis vahepeal rääkin selle inimesega, et mis toimub? Kus on auto? Sa pidid ju õnnistama mind. Ei olnud asi veel valmis. Kõik. Tead, oli veel endal vaja asju teha niimoodi namadi. Ma sain aru ühest asjast päris kiiresti. Jumal, tal ei ole kiire. Minul oli sellega kiire. Ja tead, õpetas kannatlikust. Ma ei tea, kaua me ootasime. See oli paar aastat vist äkki. Vähem. Üks aasta. Päris pikki ikkagi. Ma ikka võimendan kõike. Aga see on pikk ootamine, kui keegi ütleb, et ma annan sulle midagi ja siis ta aasta aega see kõik venib. Ja ma teadsin, et see on see tee, mis Jumal tahab, et me käime. Oota lõpuni. me püüdsime, oh, me mõtlesime vahepeal, oh, te hakkaks nüüd ise punnitama kuidagi, teate, koguma ja niimoodi. No, see kogumine nägi väga vilets välja. Põhimõtteliselt midagi ei saanud kogutada. Aga Jumal õpetas meil õppetunni. Ja see neid õppetunni tegelikult tuleb päris tihti veel. Oota kannatlikult, kuni tema tuleb läbi. Amen. Need on asju sinu elus, mida Jumal tahab ise tuua esile. Ja sa ootad ja sa ootad ja sa ei tule ja sa mõtled, kas ma peaks hakkama ise tegutsema. Kas ma peaks hakkama ise punnitama. Ja ma olen proovinud seda, sõbrad. Ma olen proovinud ise punnitada ja see punnitus midagi ole välja tulnud. Julgustan sind. Kannatlikkuse tee on Jumala tee. Kolmas õppetund ärkamiste juures. Meeleparandus ja pühitsetud elu. Meeleparandus ja pühitsetud elu. Ja see on ka, mis on tihti olnud paljude ärkamiste üks ühine tunnusjoon. Efataa loos nad võtsid aega üksteisele oma pattud üles tunnistamiseks ja kui nad kogunesid palvele, siis nad tunnistasid oma vead ja pattud. Nad jagasid seda, mida nad on teinud valesti, viha, hirmud, himurad mõtted, kadedus ja nii edasi. Aga samas nad jagasid ka niuksed asju, mis olid tegemata jätmised, näiteks vähene palvetamine ja nii edasi. Ja juhid jagasid lihtsalt seda, mille järgi nad elasid. Nad tunnistasid ise, et nad olid patused ja palusid, et Jumal muudaks neid tuues nad üha enam lähemale Jumala täiusele. Amen. Nad avasid ennast üksteisele. Ja see on nii oluline. Kui me vaatame Iobi lugu, siis Iob oli surme all. Iob 1.22, aga ütleb ühe kuldse lause. Ta oli surve all. Jumal nagu just kui võttis talt kõik ära. Kõik lagunes kokku. Aga mis sellest mehest välja tuleb? Ja see oli see pühitsuse hetk, meeleparanduse hetk. Kui inimene surve all, siis tuleb välja midagi, mis kergelt ei tule välja muidu. Ja Hiiobi kohta öeldakse, Hiiobi 1.22, kõige selle juures ta ei teinud pattu ega rääkinud Jumala kohta halba. Vau! Wow. Milline mees? Milline pühitsetud elu? Isegi siis, kui talt kõik ära võetakse. Ta ei teinud pattu, ta ei rääkinud Jumala kohta halba. Ta ei hakanud midagi välja tooma. Ja ma usun, et see on üks tohutu võti. Lõuna-Afrikas üks missionär Erlo Stegen, kelle kaudu issand kinkis suure vaimuliku ärkamise, süükse julma ja sõjaka suulu hõimu keskel. Ja see oli 1966. Aastal see liikumine põleb ühe edasi, aga ta ütles nõnda, mis ta seal avastas selle liikumise keskel. Ta ütles niimoodi, et issandal oleks parem, kui leiduks pigem kaks kristlast, kes teenivad teda puhta südamega, kui 2000, kes oma elus sallivad pattu. Ta ütles, et kahe ustava sulasega võib issand palju rohkem korda saata, kui 2000 ebaõige ja poolikuga. Asi pole hulgas, vaid kvaliteedis. Asi pole hulgas, vaid kvaliteedis. Jumal ihaldab sinu puhast südant täna. Sinu puhast süda on nii oluline. Ja tead, kui sinu elus on tormid ja nagu Iob tunned ennast, kõik on kadunud, business on nullis, isegi abikaasa ütleb, et ütle lahti sellest Jumalast. See ei ole väärt seda. Siis need tormid on testiks sinule. Kui puhas su süda on, mis su seest välja tuleb, see puhastab sind. Üks viis, kuidas puhastada ennast, on paastuda. Sest kui inimene paastub, siis tal on tühi kõht ja mina vähemalt küll ingliskeeles on selline väljend nagu... Ma ei tea, kas selline väljand on olemas, aga kui ma olen nagu, if I'm hungry, then I'm angry, et kui ma olen näljane, siis ma olen vihane, ingliskeeles kõlas paremini. Ja kui ma paastun, ma ei ole toitunud, ma muutun kergesti vihaseks. Nii et see, kuidas ma oma abikaasaga kohtlen paastumise ajal, see näitab midagi südame puhtuse kohta. See pole mitte nii. Ja see on üks puhastamine, mis Issand tahab tuua ja tegelikult see puhastamine ei ole, et meid nüpeldada ega piinata ega togeida, vaid see on sellepärast, et Jumal saab siis sind võimsamalt kasutada. Amen! Sa igatsed seda. Ta tahab sind võimsamalt kasutada kui kunagi varem. Üks prohvetlik sõnum, mida ma teiega jagasin 10. Oktoobril, 27. oktoobril Issand andis selle, ma nägin suurt turbiini, mis põhjustas tsunami. See puhus teelt kõik ja maa sai paljaks. See oli Jumala tsunami oma rahvale. Ja Issand ütleb, ma tahan sind puhastada, et sa oleksid puhtaim kuld, siledam kui teemant, hinnaline mulle, mitte maailmale. Ära pelga kuumust, raskusi su teel, mis sind puhastavad, sest ma kasutan oma töös vaid puhtamat materjali. Ma ei ehita oma kuningriike poolikute ebapuhaste peale, vaid täielikult mulle andunud puhaste astjate peale. Ja teine Timoteuse 2.21, kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks, peremehele, kasulikuks, valmis igale heale teole. Amen. Amen. Ta tahab sind võimselt kasutada. On see sulle jõudnud kohale täna hommikul üldse? On see aru saada, millest me räägime? Viska väike amen või viska thumbs up, pöidled ülesse. Ma räägin nüüd sellepärast, et sina võiksid oma elus korrektuure teha selleks, et Issand võiks sind rohkem kasutada. Ta võib kasutada ka eeslit, ta võib kasutada ka uskmatuid, aga hei, ta võib kasutada ka ingleid, aga ta tahab kasutada sind. Ja sina saad ennast nii-öelda modifitseerida, tuunida, lasta, muuta, vormida selleks, et Issand võiks sind võimselt kasutada. Neljas punkt, ühtsus ja koostöö. Ühtsus ja koostöö. Üheks põhiliseks põhjuseks, miks FAT ärkamine arguse sai, oli see, et eri kirikuid sunniti ühinema. Paljud tunnistasid koostööd kui ärkamise peamist põhjust. Nad olid täiesti reaalsel viisil võimelised armastama oma vaenlasi. Wow. Kõigepealt eri taustaga kristlike koguduste ühte sulandumine ja seejärel palju põlatud venelaste vastuvõtmine. Mõlemad olid just kui hiiglaslikult nurgakivid, mida Issand kasutas, et tuua esile võimas ärkamine. Wow. Ja nii ütles ka Johanneses. Jeesus oma ülem preesterlikus palves, et nad oleksid üks, nii nagu sina, isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Midagi on ühtsuses võimast. Oled sa minuga? Midagi ühtsuses on nii võimast, et see põhjustab selle, et Jumal on hea meel ja asjad sünnivad. Jumal armastab ühtsust. Seda meie enda vahel siin, kui teiste koguduste vahel, kui ka eri keelt kõnelevate inimeste vahel. Teisipäeval olime palves ühe grupiga ja ma nägin ühte vitraaži palve koosoleku ajal. See oli ümmargune vitraaž ja seal olid killud ja need kilde tuli kogu aeg juurde ja iga üks sobitus õigele kohale. Iga kild kandis endaga ka oma värvi ja koos olles kõik need killud moodustasid ühe terve vitraaži. Ja vitraasi peal siis, kuna nad olid värvilised, siis need värvid olid sellised nagu vikerkoore värvid, erinevad kõik värvid. Ja siis tuli järsku valgus läbi selle vitraasi ja värvide koosmõjul sai sellest ere ja võimas valgus. Kes teab füüsikat, siis et kui panna mitmed värvid kokku, siis kõik sulandub üheks valgeks värviks. Ja ma sain aru, et see on see, mida Issand tahab teha. Ja see on see, mis ta ütleb. Ma ehitan oma kogudust, kus iga üksik liikme, et iga üksik liikme haaval asetades tema kuju ja värvi kogudusse just õigesse kohta. Ja Jumal ütleb, et minu valgus paistab läbi koguduse ja see on seda ereda, mida täiuslikumalt iga liige on omas kohas ja funktsioneerib. Vau! Wow. See on nii oluline Issandale, et sina oled õiges kohas, ihus ja töötad koos teistega, nagu see kild täpselt on õiges kohas ja teine on sul kohe kõrval ja kolmas ja neljas. See on nii oluline issande jaoks. See valgus saab paista läbi selle ja see on seda eredam, mida rohkem me oleme üksteise kõrval täiuslikult õiges kohas. Jumala valgus ühiskonda on palju suurem, kui meie oleme õigetes kohtades. See oli ka, mida Rein rõhutas EFATA liikumises. Koostöö eri koguduste vahel. See peab algama selliselt. Ja ma tahaksin lugeda ühe seiga. Teise maailma sõja järgselt toimus nõukogude võimu poolt palju küüditamisi ja varade konfiskeerimisi, tapmisi ja nii edasi. Põgeneti välismaale, osad uppusid, osad napiti kinni, osad tapeti, kuid see siiamaani, ja see siiamaani tegelikult, me teame, et rahvaarv vähenes kuni neljandiku võrra. Nüüd seda kõike kogemust omades, meil on valu sees, eks ole, meil on sellest küüditamisest, sellest valu sees ja nüüd järsku, aastan 1977 või kuskil seal, on olevasti kiriku ümber hulk venelasi. Mis me teeme? Meil on nii suur valu selle suhtes, mis on sealt idapoolt tulnud. Me ei taha seda uuesti kogeda. Me ei tea, mida teha. Ja ärkamisjuhid tegid ühe otsuse. Nad tervitasid neid, kes tulid Venemalt ja võtsid selle vastu. Need inimesed vastu. Ja sellest puhkes alles käima suur liikumine. Üle Siberi, Ukraina, Läti, Leedu, igalt poolt tuldi ärkamisele. Aga see sai otsuse sellest, alguse sellest, et me tervitasime seda rahvust. Trotsides seda valu, mis on selle suhtes olnud, nende suhtes. See on ühtsus, sõbrad, see on ühtsus. Sinu naaber, sinu abikaasa, sinu kooste partner, võibolla su ülemus. Sa oled kogenud valu ja pettumus tema suhtes. Sinu kaastööline võibolla, sinu lapsed. Jumal ütleb, ta tahab kasutada teid koos. Isegi kui see on valus, ühtsus on midagi sellist, mis vaatab sellest üle, mis vaatab sellest kaugemale. Mis on orienteeritud ühise eesmärgi nimel, mitte selle nimel, kellega on mugav, kellega on hea koos töötada. See ei ole lihtne ülesanne, aga see on ainukene viis, et me näeme selle maa ja rahva päästmist täielikul viisil. Teeme koostööd üksteisega, isegi kui on valus. Viies õppetund. Alandus ja tagakius. Me oleme kuulnud EFATA liikumisest ja paljudest asjadest, mis seal on sündinud ja võibolla sa ei ole sellest lugenud, siis ole hea võtta see raamat raamatuletist. See kirjeldab seda, mis toimus siin Tallinnas. Võimsad asjad sündisid, võimsad imed, tuhanded said terveks, tuhanded said päästetud, tulid üle Nõukogu liidu vägev. Vägev. Nüüd, aga sellel oli ka üks hind maksta. Sellel oli ka üks varjukülg ja see oli tagakius. Ja see ühtsus konfessioonide vahel, see ei olnud lihtne luua. See oli raske, see oli keeruline. Seal oli palju tööd selleks. Lisaks sellele kohalik KGB kutsus pastoreid pidevalt üle kuulamisele ning neid ähvardati. Ja kirikusaal lisaks kirikusaal oli peale koosolekuid räpane nagu staadion peale jalgpallimängu, siis tuli seda puhastada, koristada ja pastorid ise pidid seal müttama, et seda korda saada. Seal oli palju tööd, seal oli palju riske, seal oli palju ülekuulamist ja ohvreid. Aga see oli palju rohkem väärt, mis issand tegi. Timoteuse 3.12 ütleb, kõiki, kes tahavad elada Jumale kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Kui palju sa oled valmis nägema Jumala tööd väljendub selles, kui palju sa oled valmis taluma tagakiusu. Siimor igatses nii palju issandet, et oli taluma valmis mis tahes alandust, et olla lähedal sellele, mida ta tundis, et issand on tegemas. See, mida issand tahtis teha ja tegi läbi William Seymouri, see oli nii palju tähtsam, kui see tagakius, see alandus, pidev terror, alandusobjektiks olemine. Pidevalt öeldi talle midagi ühte või teist kritiseeriti. Aga kas me mitte ei mäleta neid sõnu, mis kõlavad nõnda issandada kartus on tarkuse kool, aga enne au on alandus. Midagi imelist sünnib siis, kui me oleme valmis minema läbi alandusest ja tagakiusust. Milline on su veendumus su kutse suhtes? Sind on issand kutsunud midagi tegema, kas sa juhindud sellest veendumusest, või kõigutavad sind inimeste arvamuste ja tagakiusu tuuled. Ma garanteerin sulle, kui sa hakkad kuhugi liikuma, siis sinu suunas tuleb ohtralt arvamusi, et sa oma kutsumuse ära müüksid. Lihtsalt, tead, ei ole nii tähtis. Tagakiusu tuleb, aga ma tahan sind täna julgustada. See, mida issand tahab teha, on palju imelisem, palju rohkem väärt kui see kannatus, millest sa pead läbi minema. Ja üks kõige hävitavamatest rünnakutest Azusa töö vastu oli siis, kui Charles Barham külastas oma endist õpilast Seymouri. Ta soovis üle võtta selle töö, mis oli saanud, mis oli Seymour teinud. Ja ta hakkas rajama konkureerivat kogudust. Et see oli üks hävitavamaid Seymouri jaoks, kui su enda piiblikooli ülemus hakkab mingit kõrval asja tegema ja tahab nagu üle võtta seda, aga see kahjuks ei õnnestunud tal. 2020 aastal sügisel, ma mäletan, saavad ja ülistustiim võib tulla, ma tõmban selle punktiga otsad kokku. 2020 aastal sügises ma nägin, et hinged hakkasid sama päästetud. Selle aasta tagasi, läbi noorte konverentsi, läbi meeskonna liikmete läbi, ja me nägime üle 60 hinge päästetud saamas. Paljud teavad seda, mäletavad seda. Osad olid sellega ise kaasas, eks ole. Ja see oli äge, Jumal tegi midagi. Kui kõige selle taga, see ei olnud lihtne. Seal oli alandust ja tagakiusu. Issand pani mulle paastuda südamesse pikalt. Sest ma teadsin, et kui hinged saavad päästetud, siis see tuleb läbi alanduse. See ei tule lihtsalt sellest, et sa jalutad. Mugavalt kuugi sisse. Seal on üks hind, mida maksta. See tuli läbi toidust loobumise. Selle aasta jooksul kogenisin veel finantsilisi pingeid, kui kunagi varem. Usust elamist, suurimad rünnakud meie pere ja abielu suunas üldse, mis me eales oleme kogenud. Sõbrad, see järeldus oli see, mida aulisem on Jumala töö, seda suurem on sellega kaasnev alandus ja tagakius. Seda ei ole võib-olla lihtne kuulda täna hommikul, aga ometigi apostlite tegude raamatust nähtub see tõsiasi, et algkogudus kasvas tuhandete inimeste kaupa just tagakiusu all. Halloo! Algkogudus kasvas tuhandete kaupa just tagakiusu all. See on nii. Aga nad ei virisenud kunagi tagakiusu pärast, vaid nad kiitsid Jumalat päästetud hinged eest. Amen! Ja see on kõige selle asja maitse ja tuum, kui sa tunned, kas sa tunned ülekohut ja ebaõiglust, võid sa endalt küsida. Jumala teenijad ei kurda ebaõigluse pärast, sest nende õigus tuleb Jumala käest. Sinu õigus olgu see, et inimesed päästetud saavad ja muudetud saavad. Kristust koheldi ka samamoodi ebaõiglaselt. Kui me tahame vabaneda alandusest, ei saame Kristust järgida. Tee üks harjutus, kirjuta välja kõik alandavad ülekohtused, rasked, ebaõiged asjad ja võrdle neid sellega, millest Kristus läbi läks. Kui sa võrdle neid Kristuse eluga, nad tunduvad palju lihtsamad. Oled sa nõus minuga? Kas me võime tõusta? Aitäh sulle, Jeesus. Aitäh sulle, Jeesus, et sa jätsid ülima eeskuju meile. Aitäh sulle, Jeesus, et sa ei kummardunud teiste vaimudes. Isegi kui sulle pakuti paastumise ajal kuningrike, sa ei kummardunud. Ise me oleme selles paigas täna ja tee seda sama meie jaoks. Aita meil olla. Need, kes ei kummardu mingi muu asja ees, kui vaid sinu ees. Aitäh sulle, Isand. Aitäh sulle, Jeesus. Isa, ma tänan, et sina ehitad oma kogudust. Isa, ma tänan, et sina ehitad ja varustad neid kilde selles vitraažis täpselt niimoodi, nagu sa oled ette mõelnud. Ja ma palun Jeesuse Kristuse nime lihtsalt. Ma palun, et iga kild võiks sobituda sellesse kohta, kuhu sa oled mõelnud. Iga usklik võiks sobituda oma rolli täpselt nii selle inimese kõrvale, kuhu sina oled teda pannud, issand. Ja ma palun, issand, et igal ühel oleks sees teadmine ja kindel veendumus, et ma ei võta seda valu ja süüdunnet või katkisust, ei pane selle pärast seda suuremaks kui seda kutset, mida sina oled kutsunud, seda kohta, kuhu sa oled meid kutsunud, Jeesuse Kristuse nimel. Jeesuse Kristuse nimel, nõnda nagu Kristus, kes ei hakkanud vastu vaidlema, kes lõpuks ikkagi alistus ja läks risti peale. Ta teadis, et tema koht on seal olla, issand. Anna, et igaüks meist täna oleks õiges kohas, just seal, kus meid on kutsutud, pandud, issand, et me ei põikleks ja puksiks vastu, issand. Lasse sündida kõik selliselt, nagu sina oled mõelnud. Jeesuse Kristuse nimel, issand. Selle nimel, issand, et see maa ja rahvas, kuhu sa oled meid pannud, issand, et me ei otsiks mugavust, me ei otsiks oase või kuskil, kus olla ja lõbusamalt elu veeta, vaid me otsiks sinu kuningriiki ja selle sündimist. Jeesuse Kristuse nimel lasse täna sündida nõnda iga ühe meie jaoks selles paigas siin just nüüd ja praegu Jeesuse Kristuse nimel, et see pime maailm, kuhu issand, sina meid tahad läkitada, Jumal, et see pime maailm saaks valgust täis, issand, et sinu valgus peegelduks läbi selle kuma, issand, selle selge vee, issand, võimsalt Jeesuse Kristuse nimel, issand, las sündida see Jeesus nimel täna hommikul siin paigas. Tänu sulle, issand. 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 Tänu sulle, issand.